К2 от мястото на събитието.
Радио К2 пита Николай Денков. Приоритетните и защитени специалности, това не е ли дискриминация към студентите, които искат да учат нещо, което не отговаря на нуждите на бизнеса и за което ще трябва да плащат немалки суми вероятно? Щом учебните програми трябва да се базират вече на компетентности, ще извадите ли класическите български произведения от учебната програма, тъй като те не могат да научат учениците на нищо за правенето на и участието в бизнеса? Кои произведения ще отпаднат от учебната програма и кои ще влязат? Посочете заглавията, които ще изграждат бизнес мисленето на учениците.
По отношение на първия въпрос, ролята на Министерството на образованието и науката е да защитава обществения интерес. Очевидно при сегашната система общественият интерес е нарушен в това, че се дават средства обществени на данъкоплатци, които произвеждат студенти, които не могат да се реализират за това, за което са образовани. Знаете фактите, повече от 50% от завършващите студенти през последните години работят на длъжности, които не изискват висше образование. Това, ако не е пример за нарушен обществен интерес, аз не знам какво повече бих могъл да ви кажа. В това отношение Министерството е длъжно да защити обществения интерес. Ако някой иска да получи образование за нещо, което не е видимо като потребност на обществото, това е негово право, никой не го спира, но съответно той трябва да намери съответния източник на средства. Дали ще заплати сам, дали ще бъде с някакви спонсори, дали ще бъде с кредити. Всичко това са опции, които в една нормална, развита икономика се използват. В България малко се преекспонира това, че държавата трябва да даде всичко. Трябва да търсим и другите общности и нашата първа грижа е да защитим обществен интерес в това отношение. Колкото до втория ви въпрос, той разбира се отива към средното образование, но аз ще го поставя пак в контекста на висшето образование. Никой от нас не е казал, че висшето образование има за цел да подготвя специалисти само за бизнеса. Няма такава постановка. Висшето образование, освен че е висше, защото е свързано с науката, то е и висше, защото трябва да подготви младежите да намерят своето място в света в най-широкия смисъл на думата. Тоест, то изисква, освен специализираните курсове, иначе щяхме да учим само специализирани курсове, да даде тази по-широка база, ако щете в математика, икономика, предприемачество, всичко, което са базови знания, така че когато излезе след това от висшето училище, този младеж, след това и човек, да може да се адаптира към средата, която се променя. И това става все по-актуално, защото знаете, че професиите се появяват и изчезват вече за години. И никой не може да подготви един специалист сега и да му гарантира, че след 30 години или колкото му трябва за да се пенсионира, тези знания ще са му необходими. Точно обратното, все повече ние трябва да подготвяме студентите да бъдат адаптивни. От тая гледна точка, дали ще използваме класически произведения, това е само едно от средствата. Разбира се, трябва да научим студентите да мислят. Това става, ще кажете как, с интерактивни системи, с практически занятия, с много повече примери, как да се разиграват различни практически ситуации. Това трябва да стане за сметка на теоретичните знания, които знаете, че в българското и училищно и висше образование са прекалено застъпени. Това е промяната, която трябва да търсим. Дали ще остане едно или друго класическо произведение, това е вече въпрос на експертите и те трябва да го решават.
Допълня нещо. По отношение на първия въпрос, няма да има професионално направление, в което да няма финансиран от държавата прием. Ако говорим за това, дали ще има отново свръхпроизводство, по-скоро да. Но то няма да бъде толкова прекалено голямо и толкова неравномерно разпределено, както е в момента по отношение на някои професионални направления. На скорошната дискусия в панела Висше образование се чука две неща. Първото, че е по-добре да имаме свръхпроизводство на инженери, отколкото недостиг на инженери. По-добре да имаме инженери в сервиза, автомобилния сервиз, отколкото да имаме недостиг на инженери. Второто, че по-добре да имаме безработни инженери, отколкото инженери завършили администрация и управление. В този смисъл, този механизъм, който предлагаме, ще даде възможности ние да коригираме разпределението на приема, така че в по-голяма степен да отговаря на потребностите на общественото и икономическото развитие и да повишим нормата на обществена възвръщаемост от вложените бюджетни средства. Това не означава, че ние затваряме достъпа в определени професионални направления. Достъпа, всъщност, дали ще бъде ограничение, въпрос на разбиране на това какво означава равен достъп. Някой казва, че равен достъп е ако имаш възможност да заемеш безпроблемно, то нямаш ограничение с достъпа. Нашата система за кредитиране дава възможност за заемане без значение на имуществения статус на потенциалния кредитополучател, т.е. не се изисква обезпечение, не се изисква гарант и така нататък, т.е. достъпа по отношение на таксите по този начин е осигурен. Оттам нататък, ако нямаме норма на обществена възвръщаемост на вложените публични ресурси, то тогава студента се носи отговорност за нерентабилността на инвестицията.
Само да допълня нещо за секунда. Всъщност защитените професии, които споменахте, са точно пример за това, че държавата се опитва да осигури заедно с обществени интереси, интереса на младежите, които искат да учат това нещо. Аз ще бъда изключително предпазлив в примерите, защото, както и преди казах, трябва да има методика. Едно е това, което ние си говорим, естествено, ние имаме някаква идея, но това трябва да бъде легализирано с една методика по ясни количествени показатели, която накрая да завърши с списъка, който да дефинира тези защитени и приоритетни. Примерите, които се чуват през последните месеци, са тези, за които има ясно изразени искания от бизнеса от една страна. Това са инженерните специалности. Второ, тези също и ИКТ технологиите. Вторите са, от които има нужда държавата като администрация и като обществени нужди. На първо място това е педагогиката. Знаете, че около 50% от учителите в следващите 10 години ще са в пенсионна възраст и трябва още от сега да бъде много проактивна държавата, за да успее да се справи с това предизвикателство. Примери също, които може би са по-малко тривиални, са преводачите, филологиите в екзотичните езици, арабски, източноазиатски, в които няма как да се осъществят някои от държавните функции, ако просто няма човека, който да свърши тази работа. И разбира се, бих могъл да давам и други, но това мисля, че е достатъчно, за да разберете как, по какво се различава. Значи, приоритетни са тези, за които има масов, голям обществен интерес, както са инженерите. Защитени са тези, в които става дума за малък брой специалисти, но без които би имало голям проблем, както е случай с екзотичните филологи.
Радио К2 пита Николай Денков. Приоритетните и защитени специалности, това не е ли дискриминация към студентите, които искат да учат нещо, което не отговаря на нуждите на бизнеса и за което ще трябва да плащат немалки суми вероятно? Щом учебните програми трябва да се базират вече на компетентности, ще извадите ли класическите български произведения от учебната програма, тъй като те не могат да научат учениците на нищо за правенето на и участието в бизнеса? Кои произведения ще отпаднат от учебната програма и кои ще влязат? Посочете заглавията, които ще изграждат бизнес мисленето на учениците.
Радио К2 от мястото на събитието.